فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
Nenhuma alma sabe o que foi ocultado deles, de alegria para os olhos, como recompensa pelo que faziam quando em vida.